Vrátil jsem se z Ameriky a neměl jsem ještě trvalé místo. Hledal jsem, že? A obrátil se na mě Německý institut pro dějiny umění, kteří tehdy hledali knihovníka. A ta knihovna Německého institutu pro dějiny umění, to je nejvýznamnější knihovna na dějiny umění v celé Itálii. Že jo? To jsou statisíce knih. No. Vysloveně se na mě obrátil ten ředitel, ten profesor Ewald, mi říkal, pane Porcal, Herr Porcal, mi říkal, tady by byla možnost toho, ale vy byste si musel udělat státní zkoušky z němčiny na to konto, že? A to já už jsem jako tak trošku zařídil, takže vy pojedete příští léto do Heidelbergu a tam budete jako studovat němčinu a uděláte něco jako takový typ státní zkoušky z němčiny, který by nám stačil, aby jsme mohli prokázat, že na to místo toho knihovníka nemůžeme najít nikoho z Německa. Potom mě poslali do Bonu, po těch ministerstvech. Dokonce jsem měl rozhovor se státním sekretářem, že a to bylo všechno takový intimidující. Já jsem z toho měl hrozný strach, že a tam se mě vyptávali na všecko a tak dále, tak dále. No, no a to bylo v této době, kdy ten Ewald si vymyslel, že já jako ten budoucí knihovník toho Německého institutu, že budu studovat ve Vatikánu kodikologii, že to je velice významná škola, obtížně se tam dostat do toho a tak. No. Tak ten Německý institut, ten Ewald za mě požádal ve Vatikánu, že a přišlo negativní odpověď zamítnutí, protože já jsem rozvedený, že já s tou mojí ženou, my jsme pořád jak bratr a sestra, že my jsme si nikdy nic neudělali zlýho, ale rozešli jsme se a rozvedli jsme se a pořád se stýkáme. Ona žije v Holandsku dneska, já žiju v Itálii, občas se vidíme, ale rozvedli jsme se. No. Ten můj sňatek to nebyl jako církevní sňatek, takže vlastně pro katolickou církev já jsem se nikdy neoženil. Že? Já jsem se oženil jenom na radnici v Utrechtu v Holandsku. Nicméně oni to vzali v úvahu, že jsem jako rozvedený a zamítli to moji žádost, ale to, co my všichni víme, ve Vatikánu tam nic nejde jako přímo. Někdo zná někoho a ten někdo zase zná někoho tak. A tak přes rakouského kardinála Štiklera, protože ten Ewald byl sice německé národnosti, ale znal Štiklera a to byl tehdy prefetto della biblioteca Vatikána. To byl nejvyšší přes vatikánskou knihou, to je kardinál Štikler. Že ten Štikler mluvil k někomu, no a jednoho dne já jsem seděl před, já to ani nemůžu říct před kým, že tam jsem seděl před vysokým hodnostářem, který mě pozval na oběd, takové jako informální setkání, že předtím mě řekli přesně, co musím dělat a co nemusím dělat. A já jsem očekával, že ta osoba, že se mi bude ptát otázky, jako se vás ptají všude, kolik řečí mluvíš a kde jsi studoval a tak dále. Když to tenhle ten člověk, ten šel rovnou k věci a já na to nebyl připraven a řekla, tak ten rozvod, jako, co se stalo, Petře, on mi tykal. Já jsem mu říkal eminence, říkal, Petře, ten rozvod, co se tady vlastně stalo? No a já na tu poslední chvíli nevěděl, co odpovědět a povídám, eminence, moje žena mi utekla. Ono je to pravda a není to pravda. Něco takového tam bylo a tak, že jo, ale no nic. A tak to jako ze mě vypadlo. A teď jsem viděl toho vysokého hodnostáře, jak jako tak trošku jako přemýšlí a on byl francouzského původu. To je jediná věc, kterou jako jsem ochotnej prozradit. A on mě povídá, Petře, a tvoje žena ti utekla s Italem? A já jsem řekl, ano, eminence, protože to je pravda, že jo? Ona měla jako italského přítele. Já mu zase jako dlouze mlčel a tak, že a potom povídá, nebuď smutnej. Já znám tolik lidí a jejich ženy utekly s Italama. A teď v tu chvíli jsem pochopil, o co šlo, že to byl někdo, kdo neměl ty Italy zrovna rád a neměl rád italský muže, který svádí ženy jiných mužů a tak a povídá, víš co, ty už se můžeš považovat jedním z nás. Za týden mě přišel jako dopis oficiální, že jsem přijatý na tu školu, no, tam jsem studoval. A studium na té škole bylo příšerné. Nikdy jsem nepotkal takový systém, který by byl tak rigidní a tak, jako řekněme, přísný. To byla přísnost, která hraničila až s nějakou obsesí, až jako krudelta, až jako s krutostí. Že? No. Ta výuka samotná trvá rok. A potom rok poté, to znamená druhý rok, jsem dělal zkoušky. A to bylo jako veškerá znalost vše, co se týče knih a manuskriptů. Jak se produkuje manuskript od, řekněme, zvířecí kůže až po ten konečný produkt, že je všecko, a potom všecko o knihách. No, to znamená vlastně celou historii od Gutenberga, od 1455, že jo, až do současnosti a tak. Bylo to velice zajímavé, velice náročné. Ještě mám takový jako diplom doma. Nicméně to mě nezajistilo tu práci v tom německém institutu, protože nakonec to německé ministerstvo prosadilo, že to místo knihovníka na německém kunsthistorickém institutu ve Florencii musí dostat Němec a ne někdo, kde řekněme jako Apolide nebo Holanďan jako já. To musela být ruka boží, která mě zachránila, abych se tím knihovníkem nestal. Protože já mám duši takového pasáčka. A já myslím, že pasáčci z celého světa by se měli jako držet daleko od všech možných knihoven. To znamená, být ředitelem tak významné knihovny jako německý kunsthistorický institut, to vyžaduje úžasné napětí a úžasnou energii a já si myslím, že se nenarodil pro něco takového. Ta škola se jmenuje Scuola Vaticana di Biblioteconomia. Má to eminentní profesory, že tam jsem poznal jednu absolutně mimořádnou osobnost. Tak jedna z těch pár, nám jako lidem se nepoštěstí v jednom lidském životě potkat mnoho, řekněme, významných lidí, že jo, jak kdo. To byl Kanaďan. Jmenoval se Leonard Boyle a byl považován univerzálně za největšího paleografa na světě. To znamená, jak číst staré handwriting, jak číst staré rukopisy, že jo? Staré písmo. No a když ten kardinál Stickel šel do penze a odstoupil od toho místa prefeto de la Biblioteca Vatikána, to je ten ředitel vatikánské knihovny, tak se tím stal Leonard Boyle, že? To byl boží člověk, ten Leonard Boyle, že on byl dominikán, zatímco řekněme kardinálové, všichni jezdí v autech a mají šoféry a mají velké byty a mají služebnictvo a mají svoje vlastní parking lots, mají svoje vlastní parkoviště na jejich auta. Já vždycky říkám, vidět papeže, to není tak jako zajímavé, protože papež v podstatě je skromný člověk, že oni ho navlečou do těch obleků s perlama a tak dále, ale možná, kdyby nemusel, tak by se tak neoblíkal. Koho je zajímavé vidět, je přiblížit se ke kardinálům, protože ti kardinálové to jsou opravdu, řekněme, jako renesanční princové převezení do moderního života. Tenhle ten Leonard Boyle, to byl absolutně skromný člověk, který jezdil do práce autobusem městským, žil v jedné celé v dominikánském kláštere San Clemente v Římě, to je jedna z nejkrásnějších památek, která se dá v Římě navštívit. Tam jsou krásné mozaiky a krásné fresky, je tam mazolíno, je tam možná taky trošičku mazáčov a tak. Tam žil. No a najednou z ničeho nic se mu otevřela ta obrovská propast před ním, že se stal ředitelem Vatikánské knihovny. On byl první, ten Leonard Boyle, který navrhl a prosadil komputerizaci Vatikánské knihovny. Že to znamená, já si odvážím říct ty čísla, že myslím, že tam je 70 tisíc latinských manuskriptů a 30 tisíc řeckých manuskriptů a jsou tam, řekněme, písemné památky ve Vatikánské knihovně, které jsou esenciálními památkami pro lidské pokolení, že a tak, no. A on se rozhodl a prosadil k velké nevoli a k velkému odporu té generace těch starých kardinálů on prosadil tu komputerizaci Vatikánské knihovny. Abych přeskočil, ono se mu to podařilo, a takže ta Vatikánská knihovna dneska je kompletně a perfektně komputerizovaná, a jestli je to tak, tak to je jenom kvůli němu, že tenhle ten skromný člověk. Nicméně on přetáhl ten budget, ty peníze, které dostal na tu komputerizaci, on to přešel o 12 milionů dolarů. Že? Samozřejmě to se nejednalo o to, že by tam někdo zcizil 12 milionů dolarů. Ta úžasně komplikovaná operace dát celou Vatikánskou knihu do komputeru, ta stála zkrátka víc. Že? On užíval, Leonard Boy užíval kanadský computer systém, JAG systém, že je to třeba americké vojenské síly v Evropě, ty užívali ten samý systém, ten JAG systém, ten kanadský systém, který byl v tu dobu mimořádně vhodný pro knihovny. Že? Co se nestalo? Ti, kteří byli odpůrci toho Leonarda Boyla, že toho ředitele Vatikánské knihovny, ty nakonec zvítězili a jednoho dne, a to jsem četl o tom dokonce celou knihu, že to se snad nestalo ještě ve Vatikánu, že jednoho dne švýcarská garda pochodovala do pracovny Leonarda Boyla a byl sesazen. Jaká byla situace, jaká byla pozice Jana Pavla II., ten to určitě musel vědět. Jak ten se zachoval v této situaci, já bych se ani netroufl spekulovat, že o tom. Nicméně to byla jak bomba, že když ten svět akademický se dozvěděl, že Leonard Boyle byl odsunut, že z té Vatikánské knihovny. No, on potom ten samý týden se stáhl do toho svého dominikánského kláštera San Clemente a bylo to, že jo. Už tam nefungoval nějak. Já jsem byl jednou v Římě, to bylo v době, kdy ještě nebyl odstoupen, že? A bylo to jako první jaro a byly dejáky a zrovna začalo pršet, ale to byla povodeň, to byla průtrž mračena. Tak jsem byl zrovna před Pantheonem a tam jsou takové jako kavárny a ty kavárny už tehdy měly takové velké slunečníky, že no, a tak tam jsem si po to sednul, objednal jsem si kafe, že tam přežiju tu povodeň, že no. Najednou vidím v tom dešti, ze začátku tak pršelo, že se ani nedalo rozlišit, o koho se jedná. Vidím lidskou postavu, jasně to byl kněz, protože byl oblečen v černém, že a šel pomalu, se klátil, držel takovou koženou aktovku za zády, takže jak šel, tak ta aktovka mu takhle bouchala do nohou a byl absolutně ponořen, řekněme, do svých myšlenek nebo co, a byl úplně mokrej. Na tom nemohla být nitka suchá a rozhodně aj všecko, co měl v té aktovce, jsem říkal, kdo je tenhle ten člověk? Byl to Leonard Boyle. A to už byl tehdy, už měl problémy. Tam byl určitě velký boj, a ty odpůrci té komputerizace ve Vatikánu, ty jako pomalu získávali větší a větší moc. Že no. Po mnoha letech CBS, to je americká televizní stanice, ty chtěli se mnou natočit takový jako rozhovor, že jo, ve Florenci, protože já jsem jako učitel těch amerických dětí, no a ten crew, ta skupina, když jako během pauzy jsme pili kafe spolu, najednou slyším Leonard Boyle, jeden z nich. Já říkám, promiňte, jako, říkal jste Leonardo, no jo, Leonard Boyle, já říkám, jak ho znáte? Říká, no my, než jsme přijeli do Florence, jsme byli v Římě a tam jsme natáčeli s ním takový jako krátký rozhovor. Já říkám, a kde bych ho našel a kde žije? Že? A řekli, no to je jednoduchý, on žije v San Clemente. Já říkám, tam vždycky žil v San Clemente. No a tam, když půjdete do vrátnice, tak mi to vysvětlíte, že s ním jste tak... Tak při první příležitosti, když jsem jel do Říma, tak jsem si jako našel čas a šel jsem do toho San Clemente. Tam jsou takový holky, co prodávají lístky a já říkám těm holkám, já bych hrozně rád, bylo by nějaká možnost, abych dostal appointment, abych měl jako schůzku s Leonard Boylem. A oni mi řekli, k čemu je to dobrý? Proč jako chcete mluvit s tím Boylem? Já říkám, no já jsem jeho bývalý žák, když jsem studoval v tom Vatikánu, tak to byl vlastně můj profesor, že... A oni řekli, no, tak to je něco jiného, tak počkejte, my někoho zavoláme. Zavolili takového vysokého dominikána a to byl takový jako krátký výslech. On chtěl vědět detaily. A kdy to bylo a co on tam učil a jestli tam vůbec učil a kdo byl ředitel a tak dále. No. A potom mi říká, tak jo, pojďte se mnou. A já jsem byl přesvědčen, že on mě vede nahoru někam do nějakého horního patra. Namísto toho jsme šli do podzemí, že zastavili jsme se nad hrobem a to byl čerstvý hrob, že? A ten Boyle zemřel pár týdnů předtím, než já jsem se vydal ho tam hledat, že jo. A zemřel na rakovinu a to byla taková jako rakovina fulmine a taková jako okamžitá, že jo, no. Tak to byly patrně ty problémy, které jako, co se mu událo, že jo, v tom Vatikánu. Tak aby mě trošku uchlácholili tu moji duši, tak mi dali krásnou fotografii jeho. A tam je Leonard Boyle, on byl takový hezký člověk, a drží takhle manuskript otevřený jako směrem k divákovi a přes ten manuskript se vám usmívá, dívá se vám do očí a usmívá se. Tak to byla jedna z takových mimořádných osob a co ty mimořádné osoby v mém případě měly všechny zajedno, že to téměř okamžitě cítíte, že to téměř okamžitě víte, že tohle je něco absolutně mimořádného. Jen co jsem se vrátil do Florencie a tam se rozkřiklo, že jsem se vrátil z Ameriky, tak se na mě obrátila Richmond University, to je taková velice dobrá americká univerzita, která má také svoji obrovskou instituci v Londýně. A ty mě požádali, jestli bych se u nich zastavil a řekli mi, je tady velký problém máme, my máme takový summer course, takový letní jako kurz, i studenti už přijíždějí a nám onemocněl ten profesor a my jsme slyšeli, že mluvíte jako anglicky a vy jste specializovaný v renesanci a kdybyste to chtěl učit, no učil jsem to ten měsíc, neměl jsem tolik žáků tehdy, měl jsem jenom pár žáků, ale dopadlo to dobře, ty žáci, a to je i do dneška, že člověk přežívá na těch severoamerických školách částečně také podle toho, co si o vás ty studenti myslí. Že jo? Takže ten feedback, že to je taková důležitá část toho akademického života, že ty studenti dostanou potom takové jako předtištěné formuláře, tam musí vyplnit ten, který profesor, jak je, si prezentuje ty svoje argumenty jasně a tak dále, tak dále. A podle toho ti nemají žádný problém vás vyrazit. Když to jako nejde, když to nefunguje, tak vás akademický děkan pozve a řekne, tak Petře, tak to jako nešlo, jo, podívej, tady jsou ty, to vám neukážou jména těch studentů, to vy nevíte kdo, tak ale tady si přečti to, nebo vám s tou udělat takový výtah a tak. No. Se mnou to šlo, tehdy ten poprně řekli, vy u nás musíte zůstat. Že? No, já už jsem tam snad asi 25 let, nebo kolik učím na tom, Richmond University. No. A už tam dobojuju. A jedno tahá druhé, že takže od té doby jsem učil já na několika dalších amerických univerzitách, takže třeba teď jsem si to zredukoval, protože už přece jenom mi dochází dech, takže já teďka učím na Richmond University a učím na vynikající americké univerzitě. Teď mi to někdo potvrdil před několika týdny, že to je ta nejdražší americká univerzita, Vanderbilt University. To jsou děti z bohatých rodin, že taková upper middle class. To jsou lékaři a právníci a tak. Je to znát z těch dětí, taková elita je to, že není to snadný vstoupit do jejich srdce. Není to snadný. Momentálně ve Florencii je 50 severoamerických univerzit, že tam je jedna kanadská, jediná Ontario College of Art and Design a na té taky já učím. Tu jsem si taky nechal, protože tam je mi to zvlášť jako blízko k srdci, že to jsou hrozně hodní děti, oni jsou chudí děti. To je státní univerzita, to je dotované Ontario, tou provincií Ontario, ty děti platí málo školného, nemají tak moc peněz a my jsme všichni kamarádi a já jsem s nima sám tam. Tam nejsou sekretářky a tam akorát na semestr přijede jedna profesorka z Toronta, která je učí malbu a malujou a pak zase odjede a přijede na 4 měsíce zase jiná. A ta jediná kontinuita v té škole, to jsem já. To znamená, já nejenom učím, ale já platím tu elektřinu a já platím plyn a když je problém někoho odvést do nemocnice, tak já tam jako jedu do nemocnice s tím studentem a to všecko, tak já jsem taková holka pro všechno, že jo. A tam učím na té Ontario College of Art and Design taky takových 25 let, že proč tolik amerických univerzit nebo severoamerických univerzit v Itálii a hlavně ve Florenci? Zase to má zvláštní kořeny, to je taková mytologie, kterou my už dneska nezdílíme a to je taková mytologie, která byla vlastně uměle vytvořená na konci 19. století. My víme přesně, kdo na tom pracoval tvrdě, aby tato mytologie se usadila, aby pronikla do morgu kostí amerických intelektuálů, že italská renesance je něco jako absolutní vrchol ve vývoji lidstva. Že? A jak to lidstvo dosáhlo tohohle toho vrcholu, to je ta italská renesance, tak potom to pomalu sjíždí do pekla, pomalu to sjíždí do dekadence a tak, že jo, to samozřejmě není tak, to se nemůže takhle jako považovat, ale Američani nemají tolik univerzitních promorů ve Francii, nebo v Řecku, nebo v Turecku, nebo v Japonsku, že, nebo v Německu. Proto je ta Itálie, protože to je pořád ten edukativní ideál, že my, když budeme ty děti učit italskou renesanci, že něco z toho světla ozáří jejich duše a že my vlastně tady spolupracujeme na vytváření, řekněme, takové jako lepší Ameriky, no, lepších Američanů. Každá ta škola má svou budovu, že? Takže třeba Richmond, my máme celý v Yamaha, máme celý renesanční palác, že tam jsou učebny a tam jsou pracovny sekretářek a tam je akademický děkan a všechno, že? A velký učebny. Tam já vždycky vlezu zadníma dveřma a zadníma dveřma vyjdu jako z toho. To je taky něco typického pro ten americký edukativní systém, ta úžasná svoboda a ta úžasná svoboda i volby. Že jo. To není přesně tak, co teď řeknu, že já tam můžu kecat, o čem já chci. Já se musím držet, řekněme, programu, který je s velkou péčí studován a schválen, ale já ji můžu navrhnout, já teď učím mysticismus a umění, že jo. My cestujeme a sledujeme svatého Františka a tak dále, no tak to je něco, co ta která škola musí jako uznat. Řekne, ano, nám se to jako hodí do toho edukativního programu, že my chceme, aby naši studenti studovali mysticismus umění, ale jinak jste úplně svobodná. Člověk je tam úplně svobodný. Že? Takže občas někdo přijde, někdo z těch hodnostářů, většinou z Ameriky nebo z Londýna přijde, no a potom o tom napíše nějaké jako zprávu, jestli jsem dobrý učitel nebo ne. Ale to, co je fantastické, my nemáme žádné schůze. Jednou za rok, po tom letním semestru, když se to jako všechno ukončí, my odevzdáme všechny ty známky z těch zkoušek, že? A tak se potom všichni, my profesoři, sejdeme, no a to se sejdeme jenom proto, aby nám řekli, tak kluci, holky, vřelý díky, bylo to krásný, že jo, a měli jste úspěch a tam nám přečtou nějaký statistický data, kdo měl větší úspěch a kdo neměl. Potom individuálně s náma asi hodinu ten, který děkan mluví, najde si hodinu pro mě a tu hodinu tam mluvíme o tom mém působení tam, že jo. Jsem tam takový chodící monument dneska, protože jsem já, který tam byl kdysi nejmladší, jsem tam dneska nejstarší, že jo. No v tom mým oboru neexistuje penze, že jo, nikdo vás nemůže vyhnat do penze, říct, hele, tak to je 65, tak koukej mazat, že ne, ne, naopak v tom mým oboru člověk, čím je starší, tím by to mělo být lepší, že. Každý semestr mám pod svými křídly asi takových 120 studentů, což není málo. Znamená to, že já vlastně 120 studentů během 3,5 měsíce musím sledovat, musím všecko, co oni napíšou, to musím opravovat, musím jim radit. Studenti jsou hrozně milí, jsou velice pragmatický, že to znamená, neudělají delší krok, než jako musí. Že. A dneska ta moje generace, čím je odlišná od té nové generace, že oni jsou absolutní, většina z nich, absolutní mistři v technologii, že jo. Já už se s tím jako vůbec neidentifikuju, tak no. A potom třeba takovou příhodu, to možná dobře osvětlí ten rozdíl. V prosinci jsem byl s těma kanadskýma dětma v Benátkách a Člověk potřebuje na Benátky jenom, aby viděl ty nejvýznamnější věci v Benátkách, tak potřebuje měsíc na to, že? A my jsme tam třeba 4 nebo 5 dní. No, takže já musím být jako vysoce selektivní, co navštívíme, ale chci jim taky ukázat něco, co bude přetrvávat po celý život, že třeba jet v noci na lodi po moři. My jsme se vydali na tu cestu takovou velkou lodí, že, která staví tam před San Marco, a byl krásný, jako předzimní večer, že taková krásná noc. Teď ty děti všichni seděli uvnitř v té kabině, my jsme na té poslední lodi byli sami a 2 takový starší muži stáli se mnou na té palubě, že. A já jsem si to tam užíval, že tu vodu a tu noc, a z ničeho nic ty 2 starší muži, kteří byli se mnou na té palubě, na mě volají, říkají, signore, signore, venga qua, venga qua, pane, pane, pojďte sem rychle, rychle. A z té jejich starenté paluby, to jsem v životě neviděl, obrovský měsíc, který vyrůstal z moře. Jo, nádherný, to jsem v životě neviděl. Tak velký měsíc a taková jako narudlá barva, taková intenzita a to světlo. Že jo. Samozřejmě, já jsem jako dobrý táta, hned jsem odevřel dveře týkám, říkám, children, děti, říkám, děti, pojďte sem, to musíte vidět, pojďte, pojďte, pojďte. A teď přijde ten rozdíl, že jo, mezi náma a nima. Byli z toho úžasně překvapení, z toho měsíce, můj bože a tak, ale každý z nich, dneska to má každý, mají ty digitální kamery, udělali 2 nebo 3 snímky a hned se vrátili zase do té kabiny a tam potom koukali na ten měsíc v té digitální kameře a tam si konfrontovali ty jejich jako vzájemné snímky, hele, já to vzal tady z tohohle úhlu a tenhle ten a tak. A to je ten rozdíl, že ten jejich styk s tím, co se děje, ten je zprostředkován technologií. Že jo? Takže já ještě jsem ta stará generace, která kouká na ten měsíc. A já na ten měsíc koukal, než jsme dojeli na ten temný ostrov. Ten měsíc pomalu stoupal a zmenšoval se. No, v životě jsem neviděl krásnější věc. Že jo? No. A ne pro nic za nic, já mám ve Florenci na mý lednici mám přilepený takový nápis, že a to je Goethe a to už byl problém pro Goetheho někdy začátkem 19. století a Goethe ten říká, duha, která trvá víc než 15 minut, už se na to nikdo nekouká.